Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Anton Novačan, rojen 7. julija 1887 v Zadobrovi pri Celju, umrl 22. marca 1951 v Argentini.
Habent sua fata libeli et scriptores, ali knjige doživljajo svojo usodo in pisci tudi. Oboje velja v obilni meri za življenje, pisateljevanje in javno delo dr. Antona Novačana, ki se je rodil v preprosti kmečki koči, po domače se ji je reklo pri Višnarju, v Zadobrovi, nekoč razloženem, danes pa precej strnjenem naselju, ob levem bregu Hudinje, dobrih 5 kilometrov severno od Celja proti Vojniku.
Novačan je širšemu slovenskemu bralstvu manj ali skoraj popolnoma neznan. Slovenska literarna zgodovina ga sicer omenja, tudi vrednoti. Njegovo literarno delo pa je bralcem komaj da na voljo, praviloma le v znanstvenih arhivskih knjižnicah. Edino le drama Herman Celjski v zbirki Naša beseda je 20 let po dramatikovi smrti opozorila slovensko kulturno javnost na njegov pomen. Nemške bralce pa prevod tega teksta, ki je izšel leta 1977.
Novačanovo dramsko delo je nekaj bolj prisotno v zavesti slovenske javnosti zato, ker se o Hermanu Celjskem govori predvsem v povezavi z Župančičevo in Kreftovo umetniško interpretacijo snovi o Celjskih, medtem ko so preostale tri Novačanove drame skoraj da pozabljene. Novačanove pripovedi so izšle izbrane v dveh neobsežnih knjigah že v daljni preteklosti pred Prvo svetovno vojno in v drobni knjižici takoj po njej, medtem ko svoje poezije ni nikoli zajel v zbirko. Novačanova poezija je poskrita po hrvaških, vse skozi v slovenščini, in slovenskih literarnih revijah, časnikih in koledarjih, po številkah Bazovice, glasila Jugoslovanskega odbora za Italijo, namenjenega slovenskim vojakom prostovoljcem na Bližnjem vzhodu, ki je med drugo svetovno vojno izhajalo v Kairu, pa kasneje, od 1947 do 1949, v tržaško-goriškem listu Demokracija, ki naj bi povezoval vse demokratične Slovence izven Jugoslavije, v ameriški domovini v Clevelandu, v tržaški reviji Mlada setev in tržaški neodvisni slovenski reviji Stvarnost od 1950 do 1951. Samo peti evangelij v 240 sonetih upesnjeni del Jezusovega življenja je 1948. leta izšel samozaložniško v Trstu v nakladi 950 izvodov. Ali ti v onih časih niso mogli svobodno čez meje v Slovenijo, torej tudi niso mogli doseči kakšne posebne odmevnosti.
Pri Slovenski matici je leta 1986 izšla knjiga Novačanovih dnevniških in spominskih zapiskov Jeruzalem Kairo, spomini od 1942 do 1945, ki razkrivajo Novačanov beg iz okupiranega Beograda leta 1942, življenje v Jeruzalemu in britanski internaciji, odhod iz Palestine v Kairo k begunski kraljevski jugoslovanski vladi, po končani drugi svetovni vojni pa odhod iz Egipta v Rim. Zapiski so zgovorna podoba psihičnih in nazorskih stisk emigranta Novačana ter balkanske politikantske zmede v kairskih krogih okrog emigrantske kraljevske jugoslovanske vlade.
Novačanovo literarno delo je manj znano v širšem slovenskem zgodovinskem spominu iz več razlogov. Predvsem zato, ker je bilo mnogo objavljenega v literarnih glasilih zunaj Slovenije, v prvem obdobju zlasti na Hrvaškem, nato v perifernem celjskem periodičnem tisku pred Prvo svetovno vojno in po njej. Hkrati se je Novačan precej mudil na raznih koncih Evrope, kot študent po Balkanu, Pragi, Parizu, Minhnu in Moskvi. Dr. Pavel Turner je takrat sodil, da je eden redkih slovenskih svetovljanov. Med vojnama pa kot jugoslovanski diplomat v Pragi, Trstu, Varšavi, romunski Brajli, Kairu, Celovcu in Bariju. Tako se mu je trgala neposredna povezava s tekočo slovensko literarno ustvarjalnostjo, čeravno ji je po objavah pazljivo sledil. Z mnogimi književniki si je vneto dopisoval, o čemer priča njegova obsežna korespondenca spravljena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Kadar ga je pot iz sveta zanesla domov, je pohitel mednje, še zlasti v družbo penatov, umetnikov in znanstvenikov, ki so se v Ljubljani zbirali v gostilni Kolovrat na Ciril Metodovem trgu. Oton Župančič, Pavel Golija, Iko Gruden, Juš Kozak, Joža Glonar, August Pirjevec, Alfred Šerko, njegov brat Milan Šerko, Matej Šmalc, Maksim Gaspari in drugi.
Vačan je sila kritično meril ravnanje svojih nekdanjih pisateljskih kolegov v domovini. Ko ga je konec 40-ih let presoja svetovnega političnega položaja napotila v Argentino, se je priključil slovenskim zdomcem, vendar do bolečine ves čas navezan na domači kraj. O tem govori droben pripetljaj. Malo pred smrtjo se je na svoji čakri, mali kmetiji na robu južnoameriške džungle, silno razveselil novega slovenskega pravopisa, ki ga je bila tisto leto izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in mu ga je bil poslal čez ocean prijatelj iz Trsta. O knjigi je sodil, da bo z njo imel veliko veselje, a obenem mu je tudi zelo potrebna.
Anton Novačan se je rodil 9. julija 1887 v Zadobrovi pri Celju na skromni kmetiji, danes Zadobrova številka 52, lastniki so zdaj Lubejevi, ki je obsegala pol četrti hektar zemlje. Oče Janez in mati Marija sta imela 10 otrok, Anton je bil med njimi peti. Mati, po rodu Višnarjeva, je s svojo materjo, nekdanjo skromno krčmarico iz sosednjih Trnovelj, kupila kočo onstran trnovelske gmajne. Marija je iz koče hodila delat v veliki Majdičev mlin na spodnji Hudinji, kamor je segla celjska industrializacija proti koncu 19. stoletja.
V mlinu je bil sprva za hlapca, nato pa za dninarja in delavca Janez Novačan. Ta je bil kot prvorojenec prisiljen spričo mačehine grabežljivosti zapustiti dom. Priženil se je na Višnarjevo kočo, z Marijo sta dokupila zemljo, povečala pritlično bivališče in se posvetila kmetovanju. Svojo rodnico je Anton Novačan opisal takole.
Mati je bila preprosto, energično dekle, zelo nagla in nepremišljena, dobra in poštena, morda malo vihrava, in kot rojena dvojčica zelo občutljiva.
Očeta pa je upodobil s temi besedami.
Moj oče je bil tih, toda trd in odločen, ter zelo ponosen mož. V njem se je pretakala stara, divja in bahaška kri imenitnih Novačanov, ki so sloveli po bogastvu daleč naokrog. Tako pridnega in vestnega človeka nisem videl nikjer na svetu. Ni kadil, ni pil, samo robotal je in varčeval. Le v nedeljo je posedel v hladni brajdi pred kočo. Lep je bil. Belo, čisto srajco je imel, lepo obrit in počesan, močan in dostojanstven je bil. In kako blagoroden, samozavesten in ponosen.
Mater je Novačan izgubil pri 14 letih, tako da se je še bolj navezal na očeta, brate in sestre. Družina je bila strogo katoliška, duhovno pa se je oblikovala pod močnim vplivom knjig Mohorjeve družbe. Sestri Josipina in Barbara sta postali redovnici. Prva sestra Bernadeta je bila šolska sestra in ugledna učiteljica slovenščine na zasebnem učiteljišču šolskih sester v Mariboru. druga sestra Konsolata pa usmiljenka. Brata Franc in Štefan sta bila avstrijska žandarja, po prvi svetovni vojni sta se priženila na kmetiji v okolici Maribora. Neporočeni sestri Micika in Terezika sta ostali doma in gospodarili na kmetiji.
Mladi Anton se je začel šolati na celjski slovenski okoliški javni ljudski šoli od 1894 do 1897. Nato je dve leti, od 1897 do 1899, obiskoval celjsko mestno nemško ljudsko šolo. Leta 1899 pa se je na materino željo vpisal na samostojno slovensko-nemško vzporednico nižje gimnazije v Celju, katere ustanovitelj nekaj let poprej je dodobra razburkala politične in nacionalne strasti v Avstriji. Slovenščino sta Novačana poučevala profesorja Josip Kožuh in v četrtem razredu dr. Anton Dolar, ki ga je imel močno v čislih. Odkril je učenčev literarni dar in mu postal tenkočutni mentor. Nan se je Novačan navezal z iskreno hvaležnostjo. Obilo mu je dopisoval. Precej te korespondence je ohranjene in obenem zvesto sodeloval v celjskem ilustrovanem narodnem koledarju, ki ga je profesor Dolar urejal v letih od 1905 do 1912. Na celjski šoli se je Novačan navzel liberalnega duha.
V četrtem razredu mu je spodletelo pri grščini. Oče ga je hotel zaposliti v Majdičevem mlinu, kamor je hodil delat med počitnicami, da si je kaj prislužil za šolanje. Novačan se je konec avgusta 1903 odjavil z celjske gimnazije in se na lastno pest odpravil v Zagreb, kjer se je preživljal z nočnim delom v pekarni.
Tu je zasebno opravil četrti gimnazijski razred, nato pa še petega in šestega, vse na Donjegradski gimnaziji. Takrat se je zbližal z mladimi hrvaškimi, jugoslovansko usmerjenimi literati Jurajem Demetrovičem, Ivanom N. Novakom, Ljubom Weissnerjem in v listu Naša snaga 1904 objavil svojo prvo pesem Vse je strto v slovenščini. V sedmi gimnazijski razred se je 1906. leta upisal v Karlovcu, a se je iz njega izpisal že novembra. Seznanil se je z mladim književnikom Karlom Hojzlerjem, s katerim sta se pridružila krogu okrog zagrebškega literarnega lista Sutla 1908. Kmalu sta postala zagnana privrženca pesniške osebnosti Antuna Gustava Matoša, prava matošijanca in gramancijaša. Vendar je Novačan objavljal pesmi vse skozi le v slovenščini.
Mladi hrvaški literarni tovariši so ga med počitnicami obiskovali v Zadobrovi. Na jezo vaščanov so se podili po gozdovih in med njivami in ognjevito razpravljali o literaturi. Osmi gimnazijski razred je Novačan opravil v Varaždinu 1908. leta. Jeseni tega leta je odšel študirati pravo v Prago. Učlanil se je Slovensko narodno radikalno akademsko društvo Adria, ki je bilo usmerjeno izrazito svobodomiselno in brezversko in se ni vezalo na nobeno slovensko politično stranko. Med njegovimi bližnjimi društveniki so bili kasnejši ugledni javni delavci Ivan Zorman, ravnatelj Narodne galerije v Ljubljani, dr. Alojzij Goričan, celjski župan, dr. August Reisman, mariborski odvetnik in kulturni delavec, magister Fedor Gradišnik, lekarnar in upravnik Slovenskega ljudskega gledališča v Celju in Janko Ravnik, pianist in skladatelj.
V poletnih počitnicah se je okrog Trnovelj nabralo kakšnih 8 domačih visokošolcev. Med njimi je bil Novačan največji, zelo lep, na sebi je imel nekaj impozantnega. Brez kravate ali pentlje nikoli ni bil. Nosil je širokokrajne klobuke, kar je njegovi postavi zelo pristajalo, se je spominjal njegov rojak, praški tovariš in kasnejši politik Ivan Prekoršek. Veseljačil je po zabavah in veselicah narodnih društev v Savinjski dolini in po Kozjanskem, se udeleževal volilnih zborov, pa tudi velikih demonstracij proti celjskim Nemcem. 1908. leta so v Celju postavili proti slovenskim demonstrantom policijo in vojsko. V spopadih je bil Novačan ranjen v roko. Nasploh je bil znan pretepač, tudi v kasnejših, moških letih. V domači vasi in v okolici se je rad družil s kmeti, zlasti z Antonom Mahnom, svojim kasnejšim tastom. Modroval je z njimi in jih tako dodobra spoznaval. Nanje je bil navezan vse življenje.
Potem, ko je Novačan prekinil študij v Pragi, se je ob pomoči posojilnice v Žalcu odpravil v letih 1910 do 1913 najprej v Pariz, nato pa v München in Moskvo. V vseh treh pomembnih evropskih prestolnicah je spoznaval duhovno, zlasti pa aktualno literarno dogajanje, ki mu je imponiralo svojo odprtostjo, širino in svetovljanstvom, daleč od štajersko-nemške vzvišenosti. Iz Moskve, kjer se je dobro naučil ruščine, se je vrnil jeseni leta 1913 in se nato doma pripravljal na pravne izpite.
Ob izbruhu Prve svetovne vojne so Antona Novačana avstrijske oblasti zaprle z obtožbo srbofilstva. Sprva je bil zaprt v Celju, nato v Gradcu. Svojo arestantsko kalvarijo je kasneje popisal v podlistkih svojih glasil Naša vas in Republikanec. Po dveh mesecih, ko je bil spet na prostosti, se je vrnil v Prago in tam v letu 1915 končal pravne študije z doktoratom. Kmalu na to so ga upoklicali v vojsko. Kot enoletni prostovoljec je služboval v Ljubljani, delal pri vojaški cenzuri v Celju in Mariboru, po švejkovsko dražil predstojnike z jugoslovanstvom in se med junačenjem znal tudi potuhniti ali se taktično umakniti.
Ko je 29. oktobra 1918 med manifestacijami nastala nova država Slovencev, Hrvatov in Srbov, se je Anton Novačan priglasil pri Narodnem veču, Narodnem svetu SHS v Zagrebu, da poprime za katerokoli nalogo. 1. novembra 1918 je odpotoval v Slovenijo, prevzel Zidani most in Trbovlje za novo državo, se v Ljubljani prijavil pri poverjenikih članih slovenske narodne vlade, nato pa se po njenem nalogu odpravil na Štajersko na krajšo ekspedicijo. Kmalu se je vrnil v Zagreb in začel nihati med politiko, literaturo in diplomacijo.
Novačan se je vrgel v politiko. V Celju si je osnoval list Tednik Naša vas, ki mu je bil lastnik, izdajatelj in odgovorni urednik. Prva številka je izšla 10. novembra 1921. List je v glavnem napolnjeval Novačan sam s programskimi uvodniki, poročili zborovanj in sej, s komentiranimi političnimi novicami, celo zrimanimi političnimi slogani, pa tudi s črticami, pesmimi, spomini in potopisi. Naša vas naj bi bila glasilo zemljoradniške stranke za Slovenijo. Predvsem naj bi pobijala prvič avstrijski revmatizem, ukoliko še bolehajo za to boleznijo naši ljudje in naši kraji, drugič rimski klerikalizem kot politično idejo, nikoli pa vere kot take in ne duhovščine. Tretjič nedostojno klačeplazenje pred Beogradom in Srbi. V svoj krog je list vabil kmete in delavce, pa tudi inteligenco, češ, vsi smo prišli z vasi.
Thank you.
Novačanje s somišljeniki ostril svoje politične nazore in jih strnil v geslo. Naša vera, naš jezik in naša državnost v okviru mogočne Zvezne republike Jugoslavije, v kateri vladajta kmet in delavec na zadružni podlagi. Konec aprila leta 1922 se je na velikem zborovanju v pristavi ob Sotli stranka poimenovala v Slovensko republikansko stranko, za njenega predsednika pa je bil seveda imenovan Anton Novačan.
Novačan je bil v politiki prevehementen, slab taktik, naglo spreminjajoče se čudi, vzvišeno postavljaški, pravi politični vetrogončič. Unič se mu je sesul privid o velikem, uspešnem, tudi gmotno preskrbljenem političnem veljaku in voditelju. Veliki poraz si je skušal blažiti doma v Zadobrovi s pisanjem drame o Hermanu Celskem, v jezi in stiski pa se je odločil za neznanski salto mortale. Pridobil si je nekaj znanih politikov, da so mu izprosili audienco pri kralju Aleksandru I. na Bledu. Med njimi je Anton Kristan spravil kralju roke Novačanov daljši spis o grofih celskih, ohranjen je v pisateljevi zapuščini, in njihovi jugoslovanski državotvorni funkciji. Kralj je Novačana res sprejel, audienco obnavlja po Novačanovem pripovedovanju Josip Vidmar v svoji knjigi Obrazi. Novačan se je monarhu predstavil kot republikanec, ki pa se je voljan svojemu političnemu prepričanju odreči po kraljevi volji.
Ko so bile za 11. september 1927 razpisane volitve v skupščino, je Novačana spet zamikala politika. Poskušal je s kandidaturo na listi Hrvaške kmečke stranke Stjepana Radića. Za naklonjenost voljivcev se je potegoval v srezu Celje Vransko, a je spet doživel polom. Zbral je komaj 793 glasov, medtem ko jih je Slovenska ljudska stranka kar 5579. Leta 1928 je Novačan opravil odvetniški izpit in odprl v Celju na glavnem trgu svojo odvetniško pisarno. Kot dramatik pa je doživel prvo uprizoritev Hermana Celskega v Ljubljanskem narodnem gledališču.
Že skoraj 43-leten se je odločil za poroko. Za nevesto si je izbral 21-letno Josipino, po domače Pepušo, hčer svojega mladostnega prijatelja in političnega sobojevnika Antona Mahna, uradnico pri celjskem odvetniku dr. Antonu Božiču, pri katerem je bil Novačan kratek čas za koncipienta. Svadba je bila kmečko bahata. Poroko v vojniški farni cerkvi je opravil pisatelj Franc Saleški Finžgar.
V vročičnem pričakovanju nenadnega napada nacistične Nemčije na Jugoslavijo se je Novačan v strahu pred Nemci, še posebej pred celskimi, odločil, da se bo umaknil iz države. Po letalskem napadu na Beograd 6. aprila 1941 je Novačan bežal proti Sarajevu, da bi od tam dosegel tujino. Poskus se mu je ponesrečil, zato se je vrnil v Beograd.
Nekdani znanec, kapetan nemške okupacijske vojske Emil Šešerko, trgovec iz Šentjurja pri Celju, mu je na beograjski komandanturi za protiuslugo priskrbel dovolilnico za prestop bolgarske meje. 19. junija 1942 je pri Beli Palanki v Spalniku in ob pomoči znancev carinikov prestopil mejo okupirane Srbije in se odpeljal v Sofijo. S podkupnino turškemu strežaju in bolgarskim obmejnim organom je brez veljavnega vizuma prestopil še turško mejo in nadaljeval pot v Carigrad in Ankaro. Tam bi bil moral počakati na odločitev jugoslovanske ubežne vlade, kam ga bo poslala. Neučakan se je kar po svoje odpravil v Palestino, v Jeruzalem. Tam se je na jugoslovanskem konzulatu srečeval z nekdanjimi jugoslovanskimi politiki, ki so brez pravega cilja tavali naokrog in kavarniško politizirali, bolj pa se je navezal na Slovenca, polkovnika Franceta Stropnika, ki je bil kasneje poveljnik jugoslovanskih enot na Bližnjem vzhodu. Spoznaval je Palestino, še zlasti natančno Jeruzalem in kraje, povezane s krščanstvom. Tako se je vnovič začel obračati k veri, k katolicizmu.
Ob začetku konference o razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo septembra 1945 je Novačan poslal depešo Titu in kralju Petru II. Ter vsem voditeljem Velike petirice, ki so jo tvorile Velika Britanija, Združene države Amerike, Francija, Zveza sovjetskih socialističnih republik in Kitajska, naj storijo vse, da bi dodelili Slovencem pravične meje. Vse te poteze so bile izraz tako Novačanove politične naivnosti, kakor neznanskega občutka pomembnosti brez trohice smisla za realnost.
Julija 1949 se je Novačan nenadoma odločil, da se bo odselil v Argentino. V pismu se je od Vidmarja poslovil in mu naprtil krivdo za svoj odhod čez ocean, za razsodnika, kateri med njima je imel prav, pa je klical zgodovino. Pozdravi vse tiste, ki so bona fide šli skozi vihar, v moji milosti ostanejo. Ti veš, da hodim jaz vedno svojo pot in da sem zmagovalec, ker sem resničen, brez poze in kulture. Pozdravljen in fiat voluntas mea. Sklep, kakor v Novačanovi drami, Herman Celski.
V Argentini sta se z ženo sprva naselila v Buenos Airesu. Novačan se je gibal med povojnimi slovenskimi političnimi ubežniki, predvsem med razumniki in književniki. Med njimi so bili Tine Debeljak, Zorko Simčič, Ruda Jurčec. Vendar v tem okolju ni zdržal niti leto dni.
Prijatelju je v Trst ves navdušen pisal, da si je na severu Argentine, v provinci Misiones, v slepem črevesu med Paragvajem in Brazilijo, kupil čakro 20 hektarjev in da ima na njej 500 oranžnih dreves, 400 limonovih, 7 hektarjev tunga, neke vrste ostričnic, in da mora posaditi 2 hektarja ananasa ter njivo koruze, urediti pašnik za živino. Imel, da bo krave, konje in enega osla, 200 kokoši, 2 psa in 2 mački. Poslal mu je tudi svoj naslov.
Obetal si je zdravje, sprostitve v kmečkem delu, miru na robu pragozda, možnosti, da bi dokončal trilogijo o Celskih in drugi del 5. evangelija. Toda v neugodnem podnebju je spet zbolel na srcu. Kakor da je slutil, da se bliža konec, je začel odprodajati posestvo. Želel si je domov, zato je pisal iz bolnišnice v Buenos Airesu ženi v Alem.
Smo prodali čakro, prodamo počasi še bajto. Na to pojdemo v Šmarjeto, jaz že napeljujem, na tujem umreti nočem.
V velikonočnem tednu 1951 se je napotil k ženi, da bi skupaj obhajala praznike. Na avtobusni postaji v Posadasu je čakal na avtobus, ki naj bi ga odpeljal še kakšnih 200 km proti severovzhodu. Tam ga je za mizo zadela srčna kap. Bilo je v torek 21. marca 1951. Pokopali so ga na pokopališču v Alemu, 14 km od čakre. Pogrebci so bili Slovenci, tudi nekdani Celjani, Čehi, Poljaki in Ukrajinci.
Vdova Pepuša je na staro leto 1965 dala izkopati moževe posmrtne ostanke, jih v Buenos Airesu upepeliti, žaro s pepelom pa je pretihotapila čez ocean in jo nato zakopala v grob na pokopališču v Vojniku, kjer počivata tudi Novačanov oče in mati. K njim so nazadnje položili tudi njo, ko je umrla 1986. leta. v marmorni steber, na katerem stoji soha glave Antona Novačana, delo kiparja Franceta Ahčina, so vklesani verzi iz pesnikovega Petega evangelija.
Kakor glad mori vse živo, stre srce človeku domotožje. Dom narodni grudi, dar najslajši je iz roke Božje.
V pregledu Novačanovega literarnega dela smo ugotovili, da je raznovrstno, razmetano, še vedno ne do kraja identificirano, odbrano in izbrano. Potem takem se ponuja misel, da bi ga zaokrožili v izboru najboljšega. Z njim bi mogli slovenskemu bralcu slednjič le ponuditi obsežnejši pregled čez Novačanovo literarno ustvarjalnost, s tem pa mu omogočiti, da jo sam presodi in morda na novo ovrednoti. To velja še zlasti za njegovo pesništvo, ki doslej ni bilo nikoli predstavljeno v zaokroženem izboru.
Novačanova literatura, posebno proza, pa tudi dramatika, je bila deležna nasprotujočih si ocen, ki so izvirale iz ideoloških in političnih nasprotij ali skladij med avtorjem ter njegovo umetniško izpovedjo, ter med kritiki in sprejemom, ki ga je bila pri njih deležna. Eden glavnih očitkov Novačanu je bil, da ne pozna slovenskega kmečkega človeka, življenja na vasi in njenega moralnega reda. Nekateri so mu še posebej očitali umazanost, da je med vaščani odkrival tudi erotične prvine v njihovih odnosih. Po skoraj 90 letih od teh Novačanovih objav se je literatura tematsko, vsebinsko in po postopkih toliko spremenila, da je pretežni del tedanjih očitkov Novačanu brez moči.
Anton Novačan je bil kot ustvarjalec zanimiv tudi zato, ker je bil tako sprejemljiv za sočasne estetsko-idejne novosti. Ko si jih je prisvojil, jih je utegnil uporabiti tudi v času, ki jim je že zdavnaj ušel v prihodnost. Takšen, kakršen je bil v literaturi, je bil tudi v življenju. Neposreden, vihrav, naravnan navzven, visokih misli in donečih besed, že naslednji hip pa vase pogreznjen, o sebi dvomeč in razočaran.
Dva slovenska pisatelja vežemo v njunem bistvu z dvema besedama, v katerih je njun prvi del določen z omejevalnim zaimkom sam. Prežihovega Voranca poznamo po Samorastnikih, Antona Novačana po Samosilniku. Obe besedi poimenujeta neznansko moč, ukoreninjenost v svet in odnos do njega, iz njiju pa se slovenskemu človeku spod konca drugega tisočletja kažeta dve samonikli in samosvoje osebnosti. Beseda samosilnik pa označuje Novačana še z nečim skrivnostnim, nedoumljivim, celo grozljivim. Natanko s tistim, kar si je Novačan želel biti.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Besedilo v nocojšnji oddaji je napisal Bruno Hartmann, brala sva Marjan Bunič in Mateja Feltrin-Novljan. Oddajo je pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Tehnično ji je pomagal Matej Kržišnik.